KKU Happy More มอขอสร้างสุขสารคดีเพื่อการสร้างความสุขและความผูกพันให้เกิดขึ้นกับประชาคมทั้งภายในและนอกมอขอตามยุทธศาสตร์4เสาหลักในเสาหลักที่1 Green and Smart Campus เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดและเป็นหนึ่งในกลไกหลักที่ขับเคลื่อนการก้าวไปสู่เป้าหมายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นผลิตรายการโดยคณะทำงานการสื่อสารข้อมูลข่าวสารด้านการบริหารงานบุคลากรอย่างเป็นระบบ
สวัสดีค่ะวันนี้ KKU Happy More ก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังที่สถานีวิทยุ FM 103มหาวิทยาลัยขอนแก่นเหมือนเดิมทุกวันนะคะวันนี้เราจะคุยถึงเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งสาระดีๆจากหนังสือของรองศาสตราจารย์ดร.จิรประภาอัครบวรกล่าวเอาไว้ถึง100สูตรไม่ลับพัฒนาคนวันนี้คุยถึงเรื่องที่2ค่ะว่าเป็นวิธีที่2หลังจากที่คุยเมื่อวานนี้วิธีแรกก็คือการประเมิน360องศาไปแล้ววิธีที่2ก็คือการ action based learning ซึ่งการกระทำโดยการเทรนนิ่งที่เรียกว่าเป็น action based learning นั้นหมายถึงการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการหรือการเรียนรู้คู่กับการปฏิบัติค่ะไม่ใช่การเทรนนิ่งธรรมดานะคะแต่จะเป็นการออกแบบกิจกรรมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผู้ที่เรียนรู้นั้นได้เกิดการเคลื่อนไหวของร่างกายทั้งกายและใจไปพร้อมๆกันซึ่งอาจจะเป็นการเรียนรู้แบบเดียวหรือแบบกลุ่มก็ได้ค่ะชื่อที่ใช้กับการเรียนรู้ที่เราพบเห็นโดยทั่วไปบางครั้งท่านจะเจอคำว่า activity based learning collaborative นะคะหรือ cooperative experiential goal based inquiry learning and action นะคะ learning by doingproblem based learning scenario based learning เหล่านี้เป็นต้นค่ะก็มีคำไทยสมัยโบราณนะคะกล่าวเอาไว้ว่า10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่า1มือคลำซึ่งสอดคล้องกับนักปราชญ์ทางการศึกษาของชาวอเมริกันที่ชื่อว่าจอห์นเดวีที่กล่าวเอาไว้ว่าการเรียนรู้ควรมีความสอดคล้องกันกับสิ่งที่ปฏิบัติมิใช่การเรียนรู้ที่เป็นเพียงทฤษฎีเท่านั้นซึ่งการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติก็จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นค่ะการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการหรือว่าการเรียนรู้คู่การปฏิบัตินั้นก็มีหลายขั้นตอนนะคะ 1. คือเริ่มจากการเรียนรู้เนื้อหาหลักการหรือทฤษฎีที่สำคัญโดยการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหรือการเรียนในห้องเรียนนะคะอาจจะเป็นเลคเชอร์เบสได้และ 2. การทำกิจกรรมเพื่อประยุกต์การใช้ความรู้สู่การปฏิบัติภายใต้บริบทของงานที่ผู้เรียนต้องนำไปใช้จริงซึ่งกิจกรรมนั้นก็อาจจะเป็นการแก้โจทย์นะคะที่องค์กรหรือองค์การเนี่ยให้เป็นกรณีศึกษามาการทำแบบฝึกหัดโดยการทำกิจกรรมนี้อาจจะเป็นงานเดี่ยวหรืองานกลุ่มก็ได้ค่ะและ3คือการนำเสนอผลของการทำกิจกรรมโดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนโดยมีผู้สอนหรือที่เราเรียกว่าเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ที่เรามักจะได้ยินคำว่า facilitator เนี่ยนะคะซึ่ง facilitator เนี่ยก็จะทำหน้าที่ผูกโยงสิ่งที่เรียนกับผลของการนำเสนอค่ะโดยเน้นการประยุกต์สิ่งที่เรียนรู้ภายใต้บริบทสิ่งที่ต้องนำไปใช้ปฏิบัติจริงนั่นก็หมายความว่าอบรมแบบบรรยายอย่างเดียวที่เรียกว่า one way communication แบบนั้นคงจะใช้การไม่ได้นะคะควรจะต้องมีการผูกโยงแล้วก็ให้เห็นภาพว่าเมื่อหลักการที่ได้เรียนไปนำไปใช้จริงอย่างไรโดยการออกแบบการเรียนรู้ในห้องเรียนค่ะเอาละค่ะและนี่ก็เป็นสาระดีๆนะคะจากคู่มือ IDP 100สูตรไม่ลับพัฒนาคนขอบคุณหนังสือจากรองศาสตราจารย์ดร.จิรประภาอัครบวรฝ่ายทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้ดิฉันจงรักคงงามลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
พบกับสารคดี KKU Happy More มอขอสร้างสุขได้ใหม่ในครั้งต่อไปทางคลื่น FM 103 MHz มหาวิทยาลัยขอนแก่นผลิตรายการโดยคณะทำงานการสื่อสารข้อมูลข่าวสารด้านการบริหารงานบุคลากรอย่างเป็นระบบ